Men jeg vil blandt andet komme med den påstand, at Guds ord, blandt andet sværet, kan pludselig forvandle sig. Jeg ved ikke, om I kender det her med, det er noget, mine børnebørn har lært mig, at der er noget, der hedder transformers. Så noget, der kan laves om fra noget til noget helt andet lige pludselig. Og det, som I og for sig, vi skal lære om det her Guds svær, det er, at det kan pludselig forandre sig for en helt anden karakter, end det, vi troede, det havde. Og jeg vil komme med den påstand senere, at Guds ord er ligesom en projektor, som sender billeder op på en skærm for vores indre øje. Og Gud hjælper os at danne billeder i vores sjæl og vores ånd af det, som der bliver talt. Så jeg håber, at det vil virke for jer, at den indre projektor vil være lukket op, og vi kan bruge den. Men der er den gode nyhed, at Hans Egon han vil hjælpe os i gang med at få en tekst på. Allerførst fra Efeserbrevet kapitel 6. Og den er her allerede. Og det er et af de meget kendte passager i Bibelen om, at vi står i en åndelig kamp, og at vi har brug for Guds fulde rustning. Og den sidste del, der bliver nævnt af rustningen, det er den offensive del. Det andet, det er til beskyttelse, men den offensive del, åndens sværd, og det er så den, vi skal tale om som det fantastiske våben. Men der står: I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandheden om bælte og lænd, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Jeg slutter min tekst, og det gør den også deroppe, så det er godt nok. Vi er i krig, og det er så noget af det, som man ikke har som hovedtema i meget af det, der prædikes i folkekirken i dag. Men vi er en del af den, og vi skal sørge for at gøre det, men vi skal også gøre det på en rimelig måde. Åndens sværd, det lyder meget ubehageligt, hårdt og militant og skarpt og hvad man ellers kan sige. Og desværre er det jo sådan, at vi har oplevet, i hvert fald har jeg oplevet det i de år, jeg har levet, at der har tit været nogle meget skarpe meningsudveksler imellem kristne, og også mange hårde udfald og dømmende udfald mod dem, som ikke er indenfor. Og det er en misforståelse af, hvad åndens sværd egentlig er. Det som sangen, som egentlig er det tema, den sang, som vi har sunget nu to gange, det som den siger os, det er blandt andet, at vores kamp går ud på at sætte fanger fri. I den engelske originaltekst, der står der, at we should love the captive. Altså, vi skal elske den fangne. Og igennem det at elske, skal vi gerne bringe mennesker i frihed. Elske ind i frihed. Og vi skal bruge sværdet sådan, at det helbreder. Vi er i en kamp, som vi tit glemmer. Og jeg tror tit, at vi oplever, og jeg i hvert fald, jeg er blevet mere opmærksom på det med årene, og så pludselig så har man glemt det en overgang, og så går det galt. Opmærksom på, at når vi ikke er bevidst om den kamp, så pludselig oplever vi at være i depression og mørke. Vi oplever pludselig at stå i en situation, hvor vi totalt misforstår, hvad der sker. fordi vi ikke har klart i vores tanke, at den onde kan jo sagtens have sin egen dagsorden for at ødelægge vores liv. Og det er ikke noget med, at vi skal give ham skylden for det hele. Vi skal selv tage ansvar for de ting, som vi gør. Men der er en kamp, som foregår. Og vi ved, at da Jesus han blev fristet af djævlen, han blev sendt ud i ørkenen, blev ledt derud af ånden, der var hans forsvar netop Guds ord. Og så vil jeg gerne have vist det her et billede af et vikingesværd. Kan I lige få sådan et op på skærmen? Altså jeres egen skærm nu her. Et vikingesværd. Sådan cirka så langt her, måske lidt længere. De romerske sværd, de var kortere, de var sådan bare til, at man skulle helt ind tæt på manden, og så lige jage det op i hans hjerte nedefra. Vikingesværdene, der var mere på afstand af hinanden, og det var nogle drøje hug, og det skulle der et specielt godt og stærkt svært til. Fordi som vores ekspert i projekter hernede, han arbejder med til daglig en del med metaller, hårde metaller, og nogle af de metaller, de har det med, at de er enormt stærke og skarpe. Men hvis de får et slag, så knækker de. Og er der noget, der er kikset, så er der at stå i en kamp, og man giver et drøjt hug, og så knækker sværet. Noget af det, der skete for mange år siden her i Danmark, det var, at man havde et gennembrud våbenmæssigt. Man gik fra jernalderen ind i vikingetiden, ved at man fik et helt specielt våben importeret. Ja, egentlig var det jernet til det, man fik importeret. Det kom fra en anden verden, og det siger med vilje sådan lidt tankevækkende, fordi det våben, som Guds ånd er, det kommer jo også på sin vis fra en anden verden. Det kom helt fra Afghanistan. Jamen i alverden rejste til Afghanistan. De kunne jo ikke sætte det hverken på en flyver eller på det i en container og sende det med et skiv. Hvordan fik de metal deroverfra til at lave våben af i Danmark? Det var ikke sådan, at man fik færdige sværd, og det har man fundet ud af, fordi sværd, man har fundet, de har påskrift i runer, og der er et navn, som går igen på mange sværd. Ulfbert skal det sandsynligvis udtales. Jeg var der ikke dengang, de udtalte det. Men det er det, runerne siger. Og så er der det specielle ved det, at der er et kors foran, og så er der et kors lige før det sidste T. Ulfbert er et navn, som man ikke rigtig har meget bekendt nogen bestemt betydning af. Men det her finder man på ganske mange svær. Det var et varemærke, som viste, at der var en speciel våbenmester, som indestod for kvaliteten af det her. Han vidste, hvordan sådan en svær skulle laves. Og det var en stor videnskab, man ved via undersøgelserne en del om, hvordan processen den er, og det skal jeg spare jer for. Det kan I gå ind på YouTube, hvis I bare skriver Ulfbert, så kan I få masser at vide om det. Men de svær, han lavede, var skarpe. Deres æg kunne holde til mange hug, og det kunne også bøje sig. Det var fleksibelt. Det var let, fordi han havde lavet en konstruktion af sværklingen, som var helt anderledes, end man var vant til. Sådan, at den kunne holde til meget, selvom der ikke var så meget metal i det. Et gennembrud våbenmæssigt. Hvis det er sådan, man er amerikaner, så er der nok nogen, der siger, at man skal have en Smith & Wesson. Man skal have mig et skydevåben af et fint mærke, og det er det, det drejer sig om. Sådan er det ikke tradition, vi gør i Danmark. Men blandt rigtige mænd, der er der noget, der hedder en militærkniv, en Swiss Army Knife, hvor der er en hel masse forskellige indhold i. Man kan også få en sparemodel, hvor der kun lige er en kniv og så en neglerenser. Det er den helt elementære. Men man kan få den med alt muligt andet. Man kan få den til, hvis det er sådan, man er fisker, hvis det er sådan, man er sejler, hvis man er osv. På det er der, hvis I har lagt mærke til det, mærkeligt nok også et kors. Og så står der Victor Enochs. For dem er det et kvalitetsmærke, jeg får ikke procenter for at sige det her. Men det der kors, det dukker op i våbnene dengang. Og det er et kendetegn for et bestemt legering, et bestemt kvalitet. Det her er lavet af en mester. Åndens svær har noget til fælles med det her svær. Selvfølgelig overgår det langt vikingesværet. Men det har suveræne egenskaber. Det kommer fra en anden verden. Det er lavet af en fantastisk våbensmed. Og det er korsmærket. Og som man ved fra beretninger fra slagmarker rundt omkring i verden, igennem alle de år, vi har om i historiebøgerne og det, der foregår i dag, så ved vi, at våben er stort set alt afgørende i kamp. Jeg var på et tidspunkt missionær i Etiopien, og der havde jeg en god ven, som blev sendt i krig. Der var borgerkrig, mens jeg var der. Han blev sendt til fronten. Gåbene hed han. Gåbene blev sendt ud, tvunget i kamp mod nogen, som han egentlig ikke vidste, hvorfor han skulle slås med. De blev sat 10 mand til at betjene en riffel. Ikke engang en automatriffel. Det var sådan, hvad de skulle have, så de kunne skiftes til det. Det vil sige, første mand, og der fik fat i den, han havde den indtil han blev skudt, og så kunne den næste overtage, så kunne de vente og se efter, om de overlevede, indtil de selv fik chancen for at bruge riflen. Våbenet, han blev ramt i sin arm, fik ødelagt sin overarm, og kom hjem som invalid fra krigen. Heldig med, at det var gået på den måde. Men hvordan kan man vinde en krig, hvis det er sådan, man ikke har våben? Hvis man har spyd eller nogle enkelte rifler mod folk, som bruger automatvåben, er det så ikke dømt på forhånd til at mislykkes. Sådan er vi ikke sendt i krig. Vi er sendt i krig med noget af det bedste, eller ikke bare noget af det bedste, med det bedste, der findes. Det er våben, som Gud har givet os. Og jeg springer over hele den beskyttende del af det. Det her med bæltet, sandhedens rem, brynjen, retfærdigheden, frelsens hjelm, troens skjold, villighed på fødderne som sko, villighed til at forkynde fredens evangelium. Og det er ikke fordi, det ikke er vigtigt, men jeg synes, vi skal fundere over det her med Guds ord, for at forstå, hvor enormt vigtigt det er. Kunne jeg godt få Johannes åbenbaringsteksten på? Der er en anden tekst, som kommer ind og taler om det her med sværet. Det er åbenbaringsbogen kapitel 1, hvor vi hører om Johannes, som er på Herrens dag, altså på opstandelsesdagen søndag, på stranden på øen Patmos. Og der ser han, eller der hører han, at en taler til ham, og der står der: "Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig. Og da jeg vendte mig om, så jeg 7 guldlysestager, og midt imellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som lugende ild, og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande." Har I billedet? Ellers prøv at lukke øjnene og prøv at finde det her billede frem. Hans øjne som lugende ild. Og der står videre: "I sin højre hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt tveægget sværd, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke." Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der når I ser det, har lyst til at rejse jer op og sige: "Yes!" Nu nogen her. Det her billede har egentlig plaget mig i mange, mange år. Eller plaget mig. Det har gjort mig meget bange. Indtil der for nogle år siden var en, der lukkede teksten op for mig ved at sige. Der står, at Jesus, for ham er det jo, at Jesus, han har flammende øjne. Og når vi siger det, så tænker vi på nogen, som er stjernegale. Men, siger han, øjnene er sjælens spejl. Når man ser Jesus i øjnene, så ser man en brændende ild, for det er det, der er i Jesu hjerte. En brændende kærlighed til os mennesker. Det giver pludselig en helt anden ting. Tænk sig, sådan er Gud. Se, det her havde Johannes ikke forstået endnu. Der står om ham, at han faldt ned. Han kastede sig på sit ansigt og lå der som død. Og der står, at da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død, men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke, jeg er den første og den sidste og den, som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Så Johannes, kærlighedens apostel, ham som lå ved den sidste nadver med sit hoved op til Jesu bryst, en meget nær ven, han kunne ikke genkende Jesus, da han så ham på den måde. Men han kan kende ham, da Jesus kommer hen til ham, bøjer sig ned og tager fat i hans skulder og rejser ham op. Sig, Johannes, du skal ikke være bange. Frygt ikke. Jeg er den første og den sidste. Det var noget, som Johannes nok egentlig har vidst, men måske ikke sagt på den måde. Jeg er den, som var der, dengang jorden blev grundlagt. Jeg er den, som altid vil være. Og jeg var død, men nu lever jeg, og se hvad jeg har. Jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Jeg kan lukke op, så ingen kan lukke i. Og lukke i, så ingen kan lukke op. Jeg har magten over døden. Over død og over liv, ikke mindst. Jeg synes, at det er en tekst, som er værd at lige have for sig, når vi snakker om det her med Guds ord, som er svær. For vi tænker nok også på det her svær, der kommer ud af Jesu mund. Det lyder ubehageligt. Man snakker om svigermors skarpe tunge. Ja, det er selvfølgelig en blomst. Det er ikke noget, der har med sådan mellemmenneskelige forhold at gøre, så ikke noget med, at I skal sladre til min svigermor, om jeg har sagt det. Man tænker, at Jesus har en gevaldig skarp tunge. Ja, det har han. Og hvad kan han så bruge den til? Inden jeg fortæller om det, så vil jeg godt lige henvise jer til Bibelens hjerte. Hvis I tager det første sidetal i den danske almindelige standardiserede oversættelse, og skriver det ned, jeg tror det var side 9, og de tager det sidste sidetal, der er, til åbenbaringsbogen, og så regner ud, hvor mange sider der er med skrift på, og så I deler midt over, hvor havner man så hen sidetalsmæssigt, hvis man åbner op lige midt i Bibelen? Der er nogen, der siger, så havner man i salmernes bog. Og det gør man alt efter ordforklaringer og ting og sager. Det kan godt være. Men jeg fandt ud af, at den egentlig faktisk kommer til at ramme meget tæt på det sted, hvor der står inden for en sides afstand i ordsprogens bog 4. Frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Og det, som jeg siger herefter, det er måske nok så noget, som ikke er teologisk forstandsmæssigt skarpt, men jeg håber, at I fatter, at det er en kommunikation, som går fra Guds hjerte til dit hjerte, og som jeg prøver at formidle. Det er et tvirket svær. Der tales om det i Hebræerbrevet, kapitel, ja lad os få det op, 4. Guds ord er levende og virksom og skarpere end noget tvirket svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl og ånd og marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Vi nøjes lige med det værste her. Det er Guds ord, altså et tvirket svær. Og for mig, til mit hjerte taler det, det kan godt være, at det teologisk set ikke kan siges at komme der, men der er flere ting, som Peter for eksempel i sin prædiken siger, som man kan sige, det er ikke nødvendigvis lige det, som ordet det betød, men det siger noget til ham og giver mening i det, han siger, og jeg håber, det gør det også for jer, det som jeg siger her. Hjertet er det vigtigste at lytte til. Hjerter har øjne, hjerter har ører, og vi kan tænke med hjertet. Og det er vigtigt, at vi lærer det, og fatter det, og lever det. Det betyder ikke, at forstanden skal slås fra. Absolut ikke. Men det er sådan, at hvis det er sådan, vi snakker forstandsmæssige ting, som ikke også kan køre igennem vores hjerte, så giver det ikke ret meget mening. Frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Undskyld, det var ikke det, der stod her. Det var det, vi er kommet videre. For Guds ord er levende og virksom som en... Nej, en gang tilbage. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget svær. Og der siger jeg om det tveægget svær. Jeg tror, at det er der for at sige... Den, der står med et tvægesvær, skal være opmærksom på, at det hugger fremad. Men tager man tilløb tilbage for langt, så er det også sådan, at det bider på os. Og når jeg bruger det i kamp, og det velsigner den, som jeg møder, så velsigner det også mig i tilbageslaget. Det virker tovejs. Guds ord virker på mig selv, og det virker på min næste. Og så er det jo et, ligesom svejserkniven, et våben, som kan mange ting. Hvis det er sådan, man skulle sige det lidt i moderne sprog, så kan man sige, der er faktisk en SMS-enhed på den. Der er en GPS, der er en lygte, der er en skalpel, der er en helbredende salve, som kan udgydes fra den. Der er en boldslags, der er en skærebrænder, der er genoplivningssystem. Der er stemmestyret ledelse, og der er trådløs advarselslampe, og så er der ellers også pilotens instrumenter til blindflyvning. Hvad så en viking ellers kunne bruge det til? Det var en lang opbremsning, men jeg vil godt tage fat i noget af det, fordi jeg sad og tænkte på, hvad er det i grunden, der ligger i det her svær, når det ikke nu skal bruges til at hugge hovedet af ateisterne, men skal bruges til at sætte dem i frihed. Hvad er det så åndens svær at gøre? Og der så jeg som det første billede, der kom frem for mit øje. Et svær, som bliver rettet mod en person, og lige som det slår ned ved siden af, så slynger sværet sig om personen, og så bliver sværet til en faderarm, som lægger sig og omfavner og tager den her person, som det er strakt frem imod, giver vedkommende et klem ind til sit hjerte. Det er noget, det Guds ord kan gøre for os. At når vi taler det sandt og kærligt, at så kan det pludselig bringe Guds nærvær. Et af de steder i Guds ord, hvor det sker, kunne være i den historie, som vi kender rigtig godt fra historien om den fortabte søn. En fantastisk historie, og det er jo åndens svær, det er Guds ord. Og historien er som et svær, der siger, for eksempel når sønnen har øget det hele op, så siger det måske til dig og til mig, hold da op, hvor har jeg også misset mange chancer. Hvor har jeg øslet meget væk af det, som var tiltænkt til velsignelse for mig og igennem mig til andre. Så det sker. Men på den gode måde, gør opmærksom på, at der er noget, der er galt her. Det er også sværet, som bringer sønnen dertil, hvor han må sige, jeg har syndet imod himlen og imod dig, far. Som bringer angeren. Og det er, jeg ved ikke, om man kan sige mere, så siger jeg det alligevel. Endnu mere, så er det Gud, Fader selv, som kommer løbende imod, kaster armen op og giver sin søn et klem, som han aldrig kommer til at glemme. Og så giver han sig ellers til at fortælle sønnen, at han skal bestemt ikke være daglejer. Han er sat ind i fuld autoritet. Sådan er Guds ord. Skarpt, præcist, ja, men med et fantastisk kærligt sigte. Det næste, jeg så for mig, det var et menneske, som lå på et operationsbord, og så blev sværet pludselig til en skalpel i en øvet kirurgs hånd, og der bliver skåret en betændelsesfyldt knude ud af personen. Betændelsen bliver fjernet. Der bliver ikke syet. Men der er ikke noget at se bagefter. Der er ikke noget, der skal syes sammen, for personen er hel. Men den her skalpel åbnede ind, fik fjernet det, der skulle fjernes. Og så er personen hel bagefter. Sådan er Guds ord også. Gud kommer med sine ord, der siger, på grund af mit blod er der renselse for al synd. Det kommer på mange forskellige måder. Den korteste måde, det bliver udtrykt af Jesus selv, det er fuldbragt. Det er gjort færdigt. Det tredje, jeg så, det var et svær, som gjorde noget, som jeg i og for sig aldrig har hørt nogen prædike, men det prædikede til mig, da jeg så det. Det var et svær igen rettet imod et menneskes hjerte. Og ligesom det rører hjertet, så bliver det til nogle fingre, som lægger et frø. Så forsvinder hånden ud, og frøet ligger der og venter på at vokse og slå rod. Guds ord, det vi taler, det vi prædiker, det vi profeterer, det vi på anden måde bringer til mennesker, det som vi siger i vores bøn, alt sammen er det levende og virkeligt, og det sår Guds ord i vores hjerter. Og så var jeg lige pludselig rendt over i, at det var en film, en amerikansk film, med en politibetjent. Og hvad har en politibetjent? Selvfølgelig har de en skyder, men de har også en lygte. De har den her standard lygte, som man kan købe sådan en MagLite, som har god kraftig vægt af batterier indeni, som man kan bruge den til at slå med, men især har den en fantastisk lyskegle. En lyskegle, som kan kaste lys både ud omkring for at se, hvad der er af farer omkring. Den kan hjælpe en til at også finde ud af, hvordan et rum er. Guds ord bringer lys. Egentlig kunne man sige, at det er lidt det, der sker, når Esajas taler om det i kapitel 52, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred. Han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger, din Gud er konge. Så er det lige pludselig en lyskegle, som spredes og er stærkt, og det bliver egentlig til en hel sol i stedet for. Så Guds ord bringer lys. Guds ord giver os midler til navigation, til at finde vejen, vi kunne blive ved. Guds ord udfrier. Jesajas 61, der står der: Gud, Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, og for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse af lænkede. Og her tænker jeg især på det her med udfrielse af fanger. Det er ikke moderne i dag at tale om, at åndsmagter kan binde mennesker. Man vil hellere sige, at det er et eller andet, der sker i det psykiske regi. Men det psykiske og det åndelige regi er et med hinanden, og også et med vores fysiske side som mennesker. Og der er åndsmagter, som samtidig skal løses. Jesus sagde det på mange forskellige måder. Den korteste måde, han sagde det på, var: far ud. Så var et menneske sat fri. Længere behøver det heller ikke at lyde i vores liv. I slip. Nogle gange lyder det ikke engang på den måde. Der bliver bønden: kom Gud Helligånd. Og når Guds ånd kommer, så sker det, at åndsmagter bare forsvinder. Men udfrielse er noget af det, som Guds ord giver. Det er også Guds ord, der føder på ny. Nu har jeg de her tekster i nogle meget, meget små bogstaver. Jeg skal prøve, om jeg kan læse det. I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd. Guds levende og blivende ord. Så det er altså ikke et eller andet, som går til noget, som ikke er holdbart, som føder os igen, giver os nyt liv. Det nye liv gives os af Gud. Det er sådan en meget speciel fødsel. Det er den, der bliver snakket om med Nikodemus. Hvis ikke du bliver født ovenfra, så kan du ikke se Guds rige. En begravelsesfødsel. Jeg skal nok lade være med at udmale det. Det er også Guds ord, der nedriver fæstningsværker, der opbygger, der åbner fængselsdøre, der kan modtage og sende beskeder, Gud som taler til sit ord, med sit ord til os, igennem det skrevne, igennem det, som han bringer til vores kendskab, igennem billeder, i forskellige måder, han sætter besked til os, og det, som vi kommunikerer tilbage til Gud i bønden. Det sidste, jeg vil nævne, er fylden, at Guds ånd svær kan lægge sig som en helbredende salve, som et fredfyldt nærvær, som et kærligt nærvær. En af sangene, jeg tror det er Arvid, der har skrevet den, jeg er usikker på det, der er nok nogen, der ryster på hovedet, hvis det er sådan, jeg siger noget forkert: du fylder hjertet med fryd. Er det ham, der har skrevet den? Nej, det er det måske ikke. Anyway. Jo, det er det. Okay. Det her vidunderlige: du fylder hjertet med fryd. Og det er virkelighed. Så er der ikke noget bedre. Det er også noget af det, som det her skarpe svær kan forvandle sig til. Pludselig bliver det flydende kærlighed, der hældes ind i din og min sjæl, i dit og mit hjerte. Du fylder hjertet med fryd. Kan vi bede om, at det måske for os nu. Himmelske Far, vi takker dig for alt, hvad du med dit levende og virkende ord gør i os. Vi har kun rørt ved lidt af det, du gør. Men tak, at det netop forandrer sig, transformerer os, bliver til noget andet end det, vi tror. Og at vi dermed, når vi møder vores næste, og når vi trænger til at møde os selv i dit lys, at du taler, at du former, du genopbygger, sætter fri, og at du fylder. Jeg beder dig om, at du vil komme nu, Gud Helligånd. Kom til os med lige netop det.